Ir šiandien tiesiog norėčiau pasidalinti vieną istoriją iš Šventojo Rašto. Ir tiesiog skaitydami ją mes galime išmokti labai daug dalykų, kaip mums kovoti, ką mums daryti, kaip mums tikėti, ką mums mąstyti ir panašiai. Ir Dievo žodis, jisai ne visada duoda tokį tiesioginį atsakymą, kai mes turim problemų, jis ne visada pasako, daryk tai ar daryk anaip, daryk dar kažkaip tai. Bet jis dažnai turi tokius alegorinius pasakojimus arba kažkokį tai pasakojimą, kuris mums padeda suvokti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Tai viena iš tokių istorijų, kuri man labai patinka iš tikrųjų ir man atrodo, kad sekmadienio mokyklos vaikams tai yra viena mėgstamiausių taip pat istorijų, tai apie Dovydą ir Galijotą. Aš manau, kad beveik visi arba, nu, visi ją girdėjo iš tikrųjų, tai yra tokia kaip epinė istorija ir labai dažnai, kada žmogus susiduria su kažkokiais tai sunkumais labai dėliais, tai, nu, at, kai dar, nu, ir perina per juos, tai jau toksai Dovydas skaitos ir panašiai. Tai iš tikrųjų šita istorija yra aprašyta 1 Samuelio knygoje, 17 skyriui, visas tas skyrius skirtas šitą istoriją. Ir šito istoriją norėčiau šiandien apžvelgti problemą ir iššūkį. Kaip tai yra, kodėl jos panašus ir kodėl taip skirias. Nes matot, problema ir iššūkis yra labai du skirtingi dalykai. Iššūkis yra tai, kas mus sukdo, problema tai, kas mus žlugdo. Jeigu mes į kažką žiūrim kaip į problemą, mes žlungame, mes tiesiog byrame, mes tiesiog bijome. Bet kai jas žiūrim kaip į iššūkį, tai pradeda mus sugdyti. Todėl, kad iššūkis, tai tarytum, aš galiu. Problema man bus šakės. Suprantat? Ir šito istorijoje tai taip gražiai atsispindi, kad nu, tiesiog negaliu nepasidalinti ir nepapasakoti jums šitos istorijos. Gal skaitykim tarpais dabar nuo 1 iki 11 eilutės, kas turi šventą raštą atsiverskit, kas elektroninėse priemonėse visokiausiose turit. Aš kažkaip negaliu prie elektroninių priemonių priprasti, nežinau kažkaip, tai turiu jų visokiausių, bet kartais patinka man jos, bet man labai patinka klasika. Filistinai sutelkė savo jėgas mūšiai. Susibūrė prie Sohojo Judo žemė, jie pasistatė stovyklę tarp Sohojos ir Azekos prie Efes Damimų. Kai reikia skaityti tuos pavadinimus, čia būna suklupimo akmuo kiekvienam. Jūs negirdėjot, kaip juos skaito jaunuoliai, ta prasme, kai mes skaitom raštą ir sakom, pailutę perskaitykite, ir jeigu kam nors tenka daugiau tų pavadinimų, tai ten būna... Tai aš suprantu, kodėl, nes vačiam, kai reikia skaityti, irgi tokie būna. Nes kai skaitai vienas, dažniausiai tos, aha, viskas aišku, pirmą raidę pamatai, viskas aišku, čia tas miestas. Net nekreipi dėmesį, nes kažkaip gal ne visai tas rūpi. O Saulius ir Izraelio vyrai susitelkė ir pasistatė stovyklą Elos slėnyje. Jie sustojo į kovos gretas prieš filistinus. Filistinai buvo sustojo ant kalvos vienoje pusėje, Izraelis stovėjo ant kalvos kitoje pusėje, o tarp jų buvo slėnis. Iš filistinų gretų išėjo kovotojas, vardu Galijotas, iš Gato. 6 uolekčių ir susprindžių aukščio vyras. Ant galvos jis turėjo vario šalmą ir vilkėjo žvinuotų krūtinės šarvą. Vario šarvą. Sverinti 5000 šekelių. Ant ko turėjo vario antlaužius, o ant nugaros kobojo vario ietis. Ietis kotas buvo tarsi audio riestuvas. Ietės angelis svėrė 600 geležies šekelių. Pirma jo ėjo skydnešys. Sustojęs prieš Izraelio gretas, Galijota šaukė joms, tardamas, kodėl turėtumėte stoti į kovą, argi aš ne Filistinas, o jūs argi ne Sauliaus tarnai. Išsirinkite iš savo tarpo vyrą, testoja jis prieš mane, jei jis mane nugalės ir užmuš, mes tapsime jūsų vergai, bet jei aš nugalėsiu ir jį užmušiu, jūs būsite mūsų vergai. Ir jums ir mums tarnausite. Šiandien aš metu iššūkį Izraelio gretoms, tęsė Filistinas, duokite man vyrą dvikovai. Išgirdę šiuos Filistino žodžius, Saulius ir visas Izraelis buvo priblokšti ir baimės apimti. Kad mes dabar galėtumėm suvokti iki galo šitą visą istoriją, tenais biškutėlį toliau reikėtų tą šaukiantį dėdę patraukti. Dar vieną skaidrę. Tai aš jau biškį paskaičiau, koks jis buvo. Tai Galijotas buvo 3 metrų 89 centimetrų ūgio. Na tai įsivaizduoju, 3 metrai, nu beveik 4 metrai, tai dvigubai ir biškutėlė daugiau už mane. Stovi toks dėdė, rėkia, įsivaizduoju, garsas irgi tata tinkamai ūgį. Jo šarvai svėrė 55 kg. Nu tai daugiau negu bulvių maišas, ar ne? Ta prasme, užsidėkit ant savęs bulvių maišą, kada nors jau ruduo, galėsit vat, greitai papraktikuoti tą visą reikalą. Ir vas, jis nešė tokius šarvus, o ietės antgalis svėrė 6 kg. Tai tiesiog, vat, paimkit 6 kg ir pabandykit numesti. O ietis tai buvo ginklas, kurį reikėjo sviesti. Tai jisai buvo įtikinamai, grėsmingai ir baisiai. Ir jis atsistoja ir šaukia tautai, sako, ir žinot, jisai nešaukia, mes kovosim prieš jūs, bet jis baugina tautą, sakydamas, Izraeli, kam jums kovoti? Kam pralėti kraują? Į dvikovą. Aš kviečiu, ką nors į dvikovą. Vat mes dviese susikausim, jei aš laimiu, jūs mums vergaujat, jei jūs laimėt, mes jums vergam. Viskas, karo nėra. Labai teisingas pasiūlymas. Nu, atrodo, viskas gerai. Izraelio aukščiausias žmogus buvo Saulius, karalius Saulius. Mes skaitom raštą, ne, kaip jį pašaukė, tai sako, kad buvo žmogus, kuris visą galvą buvo aukštesnis visą galvą už visus savo tautiečius. Nu, tais laikais žmonės šiaip nebuvo tokie aukšti ir dideli. Tais laikais žmogaus vidutinis ūgis buvo 1,60 m. Nu, tai Saulius, nu, tarkim, Saulius buvo 1,75 m, nu, mano ūgio maždaug buvo karalius. Nu, bet jis buvo jau aukščiausias. Ir pasižiūrim, kas atsitiko. Saulius ir visas Izraelis buvo priblokšti ir baimės apimti. Nors Galijotas sako, metu jums iššūkį, jie Galijote pamatė baimę. Jie pamatė Galijotą išsigando, jie pamatė didžiulę problemą. Vyrai, turim problemą. Ir suprantat, ir kas yra geišiausia, šita problema eidavo nuolat pagal grafiką reikti. Ji nebuvo, kad vieną rytą pareikė ir laukė, kol ateis kas nors ten užsipumpavęs drąsa kovoti su Galijotu. Ne, jis ateidavo nuosekliai, kas kažkiek laiko jis išeidavo ir vis rėkdavo. Ir žinot, filistinai buvo drąsos, nes jie turėjo tokį karį. Tas karys buvo beveik nenugalimas. Nu, įsivaizduokit, nu, žmogus tankas. Ir jo visi bijojo. Aš net nebijau, kad patys filistinai jo bijojo. Nes jeigu jis būtų atsigrėžęs prieš juos, jiems irgi būtų ne kažką, bet Galijotas buvo filistinas. Ir čia mes taip tarytum tam pasakojame, ne prie ko kalbama. 12 eilutė sakoma, Dovydas buvo vienas Judo žemės Efrato iš Betlėjaus vardu Jesės sūnus. Mes žinom, prieš kelis skyrius prieš tai Samuelis patepė Dovydą karalium, ar ne? Jauniausias sūnus, ta prasme, piemuo. Nu, piemuo. Biškiai yra skirtumas, ar ne? Žmogus, kuris augintas tam, kad būtų karo mašina ir piemuo. Įsivaizduoji skirtumą, ar ne? Nu, ta prasme, turėtumėt jūs. Nu, toks piemenėlis. Man labai patinka ten, paskui sakoma, raudon skruostis. Toks sveikai įmitęs. Nu, toks gražus jaunikaitis. Ir jis buvo piemuo ir tėvas susirūpinę savo trijų sūnų, kurie tarnavo karaliaus armijoje likimu, sako, Dovydai, gal paimk biškutėlį duonos, paimk sūrio, nunešk tūkstantininkui, tegul tūkstantininkas ten pasižiūri, kad jo vaikai ten būtų čikipiki, ten viskas gerai, nu, ten tokioje vietoje kažkokioje, tai biški ne pačiam priekį, ne pačiam gale, nu, padarykim kažką, tai suorganizuokim biškutėlį. Tokia, nu, pakiša nunešk tūkstantininkui. Ir, nu, Dovydas susiruošė ir jisai nueina, nu, jisai buvo toks, nu, mes žinom, iš pasakojimų toliau, ne, kad jisai šlovindavo Dievą, ten ta prasme, vakare, ryte, jisai tiesiog buvo laimingas, viskas jam buvo gerai, jisai buvo, nu, tiesiog, nu, tobulas gyvenimas, nu, darbas gamtoje, ta prasme, tai, ką tu mėgsti. Ir jis ateina į tą kariuomenę, sakysim, jis ateina pasižiūrėti, kur tie jo broliai, įeina ir mato paniką. Ten panika, ten nėra tvarkos, ten visi laksto, visi blaškos. Ir jis galvoja, kas vyksta. Ir jisai žiūri, Jisai žiūri, o ten Filistinas, žiūrėkit, jisai vėl išeina šaukia ir Dovydas tai girdi. Ir jis atbėga, pasveikina brolius ir jis išgirsta, kas ten, ta prasme, o kareiviai iš baimės ir karalius jau pasižadės, aš pusę karalystės atiduodu ir dukrą duodu, viską duodu tik tam, kuris bent jau pabandysit. Na, aišku, lengva pažadėti, ar ne, dukra ir pusę karalystės, kai žinai, kad iš jo vis tiek nieko neliks po tos kovos. Nu, ta prasme, ir visi supranta, kad iš jo nieko neliks, todėl niekas nesusigundė to pasiūlymą, ta prasme, niekas nesigundo. Ir Dovydas ateina, ir ten žiūrėkit, kaip reaguoja Izraelis. Pamatė tą vyrą, 24 eilutė rašoma, Izraelio vyrai bėgo nuo jo, siaubo apimti. Vieni kitiems Izraelio vyrai sakė, ar matėte tą išeinantį iš gretų vyrą? Jis išeina mesti iššūkį Izraeliui, vyrą, kuris jį užmuštų, karalius padarytų turtingą, duos jam savo dukterį žmonas ir atleis nuo mokesčių jo tėvo namus Izraelyje. Ta prasme, jie bijo, jie tarytum, va tos antros dalies jie nori. Jie norėtų turtų, norėtų karaliaus dukros ir norėtų būti atleisti, kad jų šeima būtų atleista nuo mokesčio. Jie to nori, bet jie bijo pirmos dalies, nes pirma dalis tai yra problema, yra galijotas. Nori, vat antros dalies, turi pirmą dalį turi veikti. Turi veikti galijotą. Bėda. Nes galijotas vis dar toks pat didelis, jis kiekvieną dieną išeidamas, jis vis dar toks pat didelis. Ir aš net nebijau, kad kiekvieną dieną išydamas jis tapdavo vis didesnis ir didesnis. Esat girdėję tą posakį, baimės akis didelės, ar ne? Tai prasme, kai tu pradedi bijoti ir kuo labiau bijai, tuo baisiau atrodo šitas situacija, tuo jin baisesnė atrodo, tu atrodo beviltiškesnė, tu atrodo tu silpsti. Ir čia yra problemos pasiekmė, tai yra tai, jeigu mes žiūrim į situaciją kaip į problemą. Ir Izraelis žiūrėjo į galijotą kaip į problemą. Taip, tai yra problema. Yra karas. Karas yra problema. Ką darysim? Ir sako, išvengti karo. Galit išvengti karo. Bet yra problema. Galijotas. Bet kas atsitinka toliau? Dovydas, žinot, jisai toks paprastas kaimo vaikas. Nu, ta prasme, jisai nežino nei tai karo etikos, nei ten kaip nu, etiketo, kaip ten prie karaliaus elgtis, nieko. Ir jisai klausinė, ir jis toksai, tai ką sakėt bus, jeigu kas nugalės, kas bus ten tam žmogui? Nu, ir jis įsivaizduoja, jis jaunas žmogus, jis nėra senelis, jisai paauglys, iš principo jis paauglys jaunuolis to istorijai. Ir jisai eina ir klausinė, tai ką sakot bus, ne? Dukra ir turtai ir visa kita, ir tėvą atleis nuo mokesčių, tai čia visai neblogas sandoris, ta prasme, čia reikėtų pabandyti. Išgirdę broliai, vyriausias brolis Eliabas išgirdo jį kalbantį su vyrais. Eliabą apėmė pyktis ant Dovydo, jis tarė, ko čia atėjai, kam palikai anas kelias avis dykumoje? Pažįstu tavo įžūlą ir nedorą širdį, juk tu atėjai tik mūšio pamatyti. Suprantat, kada pas tave atsiranda optimizmas, problemos akivaizdoje, kitus tai pradeda erzinti. Ir tai labai dažnai, pasižiūrėkit savo gyvenimą. Kai tu turi optimizmo, kitus pradeda tai erzinti. Nes jie negali su tuo susitaikyti. Kaip tai tu nebijai, kai visi aplinkui bijo? Ką reiškia tu gali, ką reiškia, kaip tu gali, ką tu gali? Tu nieko, pažiūrėk, žvirblį to. Ir ta prasme, ir žinokit, visada bus pasipriešinimas tavo optimizmui. Visada bus pasipriešinimas tavo tikėjimui. Visada bus pasipriešinimas tavo vizijai. Visada bus pasipriešinimas Dievo planui tavo gyvenime. Visada. Nes kai yra problema, žmonės negeba išmatyti šviesos. Ir jiems atrodo, kad tu sakai, va ten yra šviesa, tu meluoji. Ir jie bando tave įtikinti priešingai, jie bando tave atitemti savo gretas, kad tu pradėtum bijoti taip pat, kaip ir jie bijo, nes jiems tada patogiau. Nes kada tu nebijai, tu tiesiog rodai, kad yra kelias. Žmonės, yra kelias, yra kelias, yra kelias, yra išeitis iš tos problemos, mes galim tai padaryti. Ir jis eina ir daro, ir žinot, nu, aš nežinau, tais laikais nebūdavo nei Facebook'o, nei Instagram'o, nei mobilių ryšio priemonių, bet labai greitai žinia pasiekė karaliaus palapinę. Ir karaliaus palapiniai, karalius pasikvietė Dovydą. Aš įsivaizduoju vaizdą, įsivaizduokit, sėdi karalius, augęs normalus vyras. Palapinė ateina pats senas ir sako, aš galiu nugalėti Galijotą. Kaip? Kaip? Ir jis sako, tu negalėjai prieš tą Filistiną ir kovoti su juo, nes esi tik vaikas, o jis yra karys nuo pat savo jaunystės. Nu čia lygiai tas pats, kas su tuom paspirtuku prieš tanką. Sako, nu kaip tu gali, tu negali, nu ką tu turi, tu nieko neturi. O Dovydas atsakė Sauliui, tavo tarnas ganydamas savo tėvo avis, kai tik ateidavo liūtas ar meška ir neždavosi avį iš kaimenės, vydavausi iš paskos ir kovodavau, gelbėdamas iš jo nasrų. O jie atsigrėždavo prieš mane, griebdavau už naštų, prablokšdavau ir užmuždavau. Va jums ir Dovydas, ar ne? Nu, mes, kadangi Lietuvoje nei miškų, nei liūtų neturim, mums sunku įsivaizduoti, ar ne, mums didžiausias liūtas tai katė pas kaimyną gyvenantis, sakysim, o meška tai nu šuo laukinis, kur nors lakstantis. Tai mes nelabai įsivaizduojam, bet zoologijos sodė esat buvę, matė tos meškos tokios nu, įtikinamo ūgio, ta prasme viską. Ir jis sako, aš ne tai, kad vydavaus, bet sako, jeigu jin išdrįsdavo atsigręžti prieš mane, aš ją sudraskydavau. Tu, liūta, tu mešką sudraskydavai. Tavo tarnas yra užmušęs ir liūtą, ir mešką. Anas neapipjaustas filistinas bus tai kaip vienas iš jų, nes jis metė iššūkį Dievo gretoms. Viešpats teisė Dovydas, kuris išgelbė mane nuo liūtų ir meškos, išgelbės ir nuo filistino, tada Saulius tarė Dovydui, eik, viešpats su tavimi. Dovydas nepasitikėjo savo jėgai, sako, viešpats, kuris mane išgelbėdavo iš liūto ir meškos nasrų, išgelbės ir iš filistino, ta prasme, nėra problemų. Jis filistinė, jis galijotė, mato iššūkį savo tikėjimui. Jis nemato problemos, jis mato iššūkį. Ir va čia du skirtingi dalykai, du skirtingi požiūriai. Kai Izraelis mato problemą, Dovydas mato iššūkį. Dieve, tai ar mes negalim? Tai su Dievu viskas galima. Su Dievu viską galiu padaryti, viskas įmanoma tam, kas tiki. Dovydas apie tai šlovino jį. Dovydas apie tai gėda 23 psalmėje, viešpats mano ganytas, aš nieko nestokosiu. Viešpats mane gano. Ir Dovydas pasižiūri, sako, taigi čia tik filistinas neapipjaustas, ko jūs bijo? Ko jūs bijo, čia tik neapipjaustas, jis nei apipjaustas, nei žydas, jisai filistinas, eikit ir užmuškit jį. Ir jisai erzina aplinkui ir karalius žiūri toks ir galvoja, nu vis tiek laiko jau, nu, ką jau laiko nebegalime atimti, jau reikia priimti sprendimą, kažkas turi kovoti arba mes turim vergauti ir gerai, Dovydai, eik, viešpats su tavimi. Ir kada žmogus sutinka su tai, kad tu gali išspręsti problemą, jisai visada aplinkiniai žmonės, visada stengsis tau įpiršti savo būdą, savo metodą spręsti problemas, savo metodą išeiti iš situacijų visokiausių, negerų ir gerų. Ir Saulius taip pat Dovydui sako, va, Dovydai, apsirenk mano drabužį, užsidėjant galvos vario šarmą, apvilko krūtinę šarvu, Dovydas virš drabužių prisijuosė jo kalavijas, bandė eiti, bet vėlti, nes nebuvo prie jų pratęs. Nu, įsivaizduota, ne, Saulius buvo didžiausias Izraelio vyras, aprengė piemenį, kuris, nu, toks peraugusiais rūbais, nu, įsivaizduoja toks, nu, bet čia šarvai, čia ne rūbai, čia ne šiaip marška kažkokia, tai buvo didžiuliai šarvai. Ir Dovydas sako, ne karaliau, ta prasme, nu, ne tuom pasitikiu. Tuo, kuo pasitiki tu, ginklai, šarvai, visa kita, ne tuo aš pasitikiu. Negaliu su jais, jais paeiti, nes nesupratęs. Ta prasme, tai nėra tas būdas, kuriuo jis kovodavo iki šiol. Jo būdas kovoti iki šiol būdavo vytis mešką, liūtą, atimti riuką ir perplėšti per pusę. Va jo būdas, jo buvo toks kovos būdas, ta prasme, ir jis nepratęs buvo, ai, mešką toje apsirengsiu, palauk, mešką toje. Apsirenka šarvais, nu, išeina, pagazina mešką, pagauna, ten pablizgina savo vario šalmų ir mešką krenta negyva. Ne, tai nebuvo tas būdas. Ir suprantat, ir labai dažnai, jeigu mes nesam pratę kovoti, jeigu mes nesam pratę, jeigu mes nesam pratę pasitikėti viešpačiu savo visokiausiose situacijose, kai ateina situacija nauja, mes vis dar esam nepratę. Mes vis dar nežinom, kaip tai padaryti. Žinot, Dovido gyvenime buvo pirma meška, buvo pirmas liūtas, tai nebuvo, kad jis iš karto, jisai ta prasme, jis išmoko nuo pirmo, kažkokio tai momento, kada jisai tiesiog supyko ant meškos, kad jis veža, nu, ta prasme, pagrobė kažkokią tai ožiuką iš tėvo bandos, ta prasme, kaip mes skaitom, broliai ten supykė, nes jų keletas te buvo, nebuvo jie labai turtingi, sakysim, ir išrašto, mes žinom, kad tai buvo vargingiausia, viena iš vargingiausių giminių Izraelį. Ir jisai tiesiog tikriausiai prisipildė viešpatės įniršio supyko ir jisai nusprendė, viskas, aš griebsiu jį. Ir jis vienas iki ras griebė, kas atsitinka? Jis nugalėjo, antras iki trečio ir paskui baimė dingo. Daugiau pasidarė tiesiog įprotis, griebti mešką ir vilką, ta prasme. Eina viskas, aš nežinau, ten gal meškos vilkai susitardavo, ten liūtai čia Dovido, čia nelyskit, hebra, čia bus mirtis. Ir ta prasme, gal jie bijo Dovido taip, kaip Izraelis bijo Galijoto, aš nežinau, bet Dovidas buvo pratęs taip kovoti, pasitikėti viešpačiu ir tiesiog pulti. Ir tikriausiai būdavo vardant viešpatės ant meškos. Ir jis galvoja, aš tą patį padarysiu ir su Galijotu, vardant viešpatės ant Galijoto ir viskas, ir baigsis. Ir jis sako, aš negaliu, jis nusivelka. Pažiūrėkit, ką jis padaro. Pasėmė savo lazdą, pasirinko iš upės vagos 5 glūdžius akmenis, įsidėjo į piemens maišelio kišenę ir laikydamas rankoje svaidyklį, ėjo Filistino link. Jokios pompastikos, jokių ginklanešių, nieko. Jis tiesiog pasiema akmenėlių, turi savo tą svėdyklę, lazdą ir pirminį kovą. Tai, ką buvo pratęs daryti. Tuo tarpu Filistinas artinosi prie Dovido su savo skydnešiu, einančiu pirma jo. Apsižvalgęs ir pamatęs Dovidą, Filistinas žiūri jį su panieka, nes jis buvo tik raudons kruostis ir gražios išvaizdos vaikas. Filistinas tarė Dovidui, argi aš šuva, kad su lazda ateini prieš mane? Filistinas keikė Dovidą savo dievais. Eikš šiandien, sakė Filistinas Dovidui, kad galėčiau tavo kūną atiduoti padangių paukščiams ir laukų žvėrims. Bet Dovidas atsakė Filistinui, tu atini prieš mane su kalaviju, ietimi ir durklu, o aš vardant galybių viešpatės Izraelio gretų dievo, kuriam tu metėjai iššūkį. Dovidas nematė iššūkio prieš armiją, jis matė iššūkį prieš patį dievą. Jis sako, tu gerai apsiginklavęs, aš tai ne, bet sako, aš žinau su dėl vardan koinu, aš žinau su kuo aš einu, ir aš žinau, kas už to stovi. Filistinas ten išvardino visą eilę savo dievų, prakeikė jį savo dievais, Dovidui, come on. Sako, tu nesupranti, prieš ką keli ranką, ta prasme. Tu nekeli ranką prieš žmonės, tu nekeli ranką prieš armiją, tu nekeli ranką prieš mane, tu keli ranką prieš dievą. Nes Dovidas buvo pripratęs, jis buvo įpratęs pasitikėti dievu. Ir jis į Galijotą žiūrėjo kaip į iššūkį. Ne kaip į problemą, bet kaip į iššūkį. Ir jis sako, šiandien viešpats duos tave į mano rankas. Aš tave užmušiu ir nukirsiu tau galvą, o Filistinų stovyklos lavonus atiduosiu padangių paukščiams ir lauko žvėrims. Visa žemė žinos, kad yra Dievas Izraelyje. Žiūrėkit, jisai pasako, jis išpažįsta tai, ką jis tiki. Jis nesako, nu, pasižiūrėsim, kas čia stipresnis. Ne, jis išpažįsta, sako, šiandien Viešpats įduos tave man į rankas. Ir žiūrėkit, ir visa žemė žinos, kad Dievas yra Izraelyje. Visa žemė žinos, kad Dievas yra Izraelyje. Dovydas nenori išaukštinti savęs. Jis nesako, visa žemė žinos, kad Izraelis turi karžygį. Nenugalima Dovydą. Ne, jis sako, ir visa žemė sužinos, kad yra Dievas Izraelyje. Kai mes perinam bet kokį iššūkį, kai mes perinam problemą, kuri atrodo kai kam problema, kai mes tai visą perinam situaciją, tai tampa šlovė Dievui. Kol yra problema, nėra ką šlovinti, ar ne, ta prasme, ką mes šlovinsim problemą, ten niekas net nesikreipia į Dievą. Jie tik tai susikoncentravo ir jie bijo, jie dreba, jie galvoja, kas bus. Dievas sako, jeigu tu atlaikysi, jeigu išlaikysi, būsi apdovanotas, bus tau gerai, viskas seksis ir panašiai, bet tau reikia atlaikyti. A, ką daryti, kaip atlaikyti? Ne, reikia tiesiog, kaip Dovydas turėti tikėjimą. Visa ši bendrėja žino, kad Viešpats gali išgelbėti be kalavijo ir ietės, nes mūšis yra Viešpatės ir jis atiduos jūs mums į rankas. Ir žiūrėkit, Filistinui vėl pajudėjus Dovido link, Dovidas skubiai pabėgėjo gretų link Filistino pasitikti. Įsivaizduokit vaizdą, Filistinui viskas įgryso, jau galvoja viskas, dabar jau nebesvarbu, dabar jau kažką, tai, kažką mes padarysim. Ką Dovidas daro? Jis neatsitraukia, jis neina dabar, nesiblaško, ką dabar darys. Jisai, žiūrėkit, Dovidas skubiai pabėgėjo gretų link Filistino pasitikti. Jis nekantravo susidurti su iššūkiu. Jis nekantravo, jam nereikėjo laiko mąstyti, ką dabar daryti. Ne, jisai pradėjo bėgti. Jis pradėjo bėgti, nes jis norėjo kuo greičiau užbaigti šitą visą konfliktą. Įkišęs ranką į maišelį, Dovydas išsiėmė vieną akmenį, sviedė į svaidyklę ir pataikė Filistinui į kaktą. Akmuo įsmigo jam į kaktą ir jis pargriuvo veidu žemę. Vieną akmenėlį. Turėjo 5. Bet jis paėmė vieną į svaidyklę. Išsuko. Taukšti. Yra. Kas jis? Viskas. Ir žiūrėkit, taip Dovydas nugalėjo Filistino svaidyklę ir akmeniu, parbloškė jį ir užmušė. Rankoje kalavijo Dovydas neturėjo. Tada Dovydas pribėgo, atsistojo šalia ir ištraukęs jį iš makštų jo kalaviją užmušė, nukirto jam galvą. Nu tą, ką pasakė, tą ir padarė. Kadangi savo kalavijo neturėjo, galioto kalaviją paėmė. Tas galioto kalavijas, aš įsivaizduoju, turėjo biškį svėrti. Nes jeigu ietės galas svėrė 6 kg, tai tas kalavijas toks turėjo būti įspūdingo dydžio. Ir Dovydas nepasidavė netikėjimui, Dovydas nepasiduoda. Visa šita istorija rodo, kad jeigu mes žiūrim į situaciją kaip į problemą, kuri mus paralyžuoja, kuri mus gazina, mes pralaimėsim, bet kuriuo atveju. Jeigu mes į situaciją žiūrim kaip į iššūkį, jeigu mes situaciją bandom išmatyti Dievo kažkokį tai veikimą, Dievo vedimą. Mes pasitikim Dievu. Šita situacija nebuvo, nu, Dievo vesta, ta prasme, kariauti neatėjo dėl to, kad Dievas norėjo pažiūrėti, ką Izraelis darys. Nu, tiesiog buvo tokia tradicija, kariauti ten tais laikais. Mes skaitom, kad atėjus pavasarį, kai karaliai įsiruošdavo į mūšius, nu, ta prasme, vat pavasaris tiesiog prasidėdavo visada mūšin. Ta prasme, tokia buvo tradicija tais laikais. Čia taip pat, nu, tiesiog nebėra kas veikti, einam pakovosim, to prasme, ir jie susirinko pakovoti. Nu, tiesiog tokia tradicija. Ir Izraelis, kada atėjo ta tradicija link Izraelio sienų, Izraelis nesusitoroja. Aišku, čia buvo problema, nes jeigu mes skaitom kelis skyrius anksčiau, mes žinom, kad Saulius truputėlį buvo pasimetęs Samuelis atėmė iš jo karalystę, nu kaip pasakyti, įgaliojimus vadovauti ir karaliautis, pasakė, kad nu, viskas, tu nebebūsi karalius, nu kaip ir patraukė nuo jo pašaukimą. Ir tikriausiai Saulius dėl to buvo paralyžuotas baimės ir visa kita. Bet kada mes susidurėm su problemu? Ir problemas, matot, jos nuolat iškyla. Jeigu šiandien kas nors pasakytų, kad neturi visiškai problemų, tai aš pasakyčiau biškutėlį luktalk. Arba net nebijau, kad kiekvienas susidurėm su vienokiam ar kitokiam problemom. Bet jeigu mes nustosim problemą žiūrėti kaip į bėdą, kaip į problemą, bet žiūrėsim kaip į iššūkį, kuris tave gali ištobulinti, kuris tau gali padėti sustiprinti tavo tikėjimą, nes tu kovoji su ja, iš tikrųjų vieną dieną tu pamatysi, kad tu tampi stipresnis. Tu tampi stipresnis. Bet matot, kaip Dovydas mes matom, jis ugdė ir lavino save. Labai sunku, žinot, naudoti, sako, kad reikia naudoti Dievo žodį kaip dviešmenį kalaviją. Ir kaip Jėzus buvo gundomas, mes žinom, kad jis atsakinėdavo Dievo žodžiu, ar ne? Jis sako, parašyta, parašyta, parašyta. Labai sunku atsakyti parašyta, kai tu nežinai, kas čia parašyta. Suprantat? Tu negali, kai ateina kova, tu negali tada jau eiti ir galasti savo kalaviją. Tada kalavijas turi būti pagalastas ir turi būti aštrus. Dovydas, jisai prieš tai, jis nebėgdavo nuo meškų, nes jis slėpdavo. Nebėgdavo, tėti, tėti, miška atėjo, gelbėkit. Jis nekviesdavo savo vyresniųjų brolių, jisai puldavo pats, jis išmoko kovoti, jis išmoko pasitikėti viešpačiu ir tai jam padėjo kovoti su galijotu. Jam padėjo galijotę matyti iššūkį, o ne bėdą, o ne problemą. Lygiai tas pats su Dievo žodžiu. Mūsų gyvenimuose, šiandien mūsų galijotai tai nėra žmonės, tai jie nėra tie fiziniai asmenys, kurie 3 metrų aukščio, sakysim, ir grasinas tave iškeldinti iš būto. Bet tai gali būti sveikata, tai gali būti darbas, tai gali būti bendravimas, tai gali būti šeimos situacija. Tai gali labai būti daug dalykų, kurie kėsinasi tavo gerovę. Ir jie nori paverkti tave. Ir kaip tu tai žiūri? Ar tu žiūri kaip į problemą, su kuria tu jau su šita tai nebesusitvarkysiu? Ar tu žiūri kaip į iššūkį viešpatė? Perėjom per tai, perinsi per šitą. Ir pereit per įvykius, per situacijas iškeltą galvą, naudojant savo tikėjimą, išlavintą tikėjimą. Raštas sako, tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Nori turėti tikėjimą Dievu, skaityk į Dievo žodį. Šiandien parodžiau tik vieną pavyzdį, sakysim, apie istoriją, kaip mes galim matyti šventajame rašte, kovos istoriją, pavyzdį, sakysim, kaip mes galim kovoti, kaip mes galim laimėti, kaip mes galim galbūt ir pralaimėti ir panašiai, kas atsitinka, kas už ir prieš ir tokių dalykų. Bet tokių istorijų yra pilnas šventas raštas. Pilnas šventas raštas. Ir jį skaitydami, jį analizuodami, jį stebėdami, jį žiūrėdami, mes galim išmokti labai daug pamokų. Jos nebus tiesiai pasakytos apie problemą, sakysim, kokią mašiną tau nusipirkti. Čia neparašyta, ta prasme, pjausti ar nepjausti tą batoną pirkti. Rašte nerasim tokio atsakymo. Nėra čia, bet raštas duoda tau išminties gyventi. Išminties teisingai elgtis. Jis tave užkrauna įvairiausiais dalykais. Jis tave užkrauna gerais dalykais. Ir raštas yra tiesa, Dievo žodis yra tiesa. Žinot, jeigu mes abejosim Dievo žodžiu, tai manau, kad ilgai mūsų tikėjimas negalės būti. Nes tai yra tai kas mus statydina. Ir jeigu Dovydas turėjo treniruotis su liūtais ir meško, mes turim treniruotis su Dievo žodžiu. Jeigu šiandien nėra jokių problemų, jokių iššūkių ir tu jauties laimingas, tai va šiandien pradėk skaityti Dievo žodį ir ruoštis iššūkiams ir problemams. Nes ateis pavasaris, kai karaliai išeis į kovą. Ateis laikas, kai ateis piktasis ir pabandys. Jis pabandys. Kaip Sigita šiandien citavo Mato Evangeliją, kad pastatys bažnyčiai ir pragaro vartai jos nenugalės. Ką reiškia nenugalės? Tai reiškia, kad jie bandys, bet jiems nepavyks. Jie bandys. Jėzus jis sakė, jisai nei vienoje vietoje nėra pasakęs, kad viskas bus gerai. Jis sako, viešpatie, aš palieku juos pasaulį. Ir jisai moko mokinius, kaip elgtis pasaulį. Skaitykim raštą, mokykimės iš rašto, mokykimės iš minties, užsiprogramuokim save kovai ir pergaliai. Nes Dievas gali pervesti per viską. Dievas gali pervesti per viską. Tik Dievas gali pervesti per viską. Ir tada mūsų priešai bėgs nuo mūsų. Tikrai mūsų priešai bėgs nuo mūsų. Jie, ta prasme, jie negalės išlaikyti, ta prasme, jie, aišku, jie bandys, jie vis ateis, bandys gazinti, bet jeigu tu jį pažiūrėsi kaip iššūkį, ja, vėl tu čia, gerai, aš pasiruošęs, jis bėgs nuo tavęs. Ir kuo daugiau tų kovų laimėsi, tuo drąsiau tu galėsi jaustis naujom kovom. Bet tu turi pradėti kovoti, tu turi pradėti tikėti, tu turi pradėti mokytis, pradėti gilintis, pradėti ugdyti savyje karį, Dievo karį. Paulius savo laiškuose rašo, kad mes turim apsirengti Dievo ginkluotę ir jisai daug kalba, kas tai yra Dievo žodis, tikėjimas, evangelijos skelbimas ir panašiai. Ir mes turim tai turėti, mes turim savo ginkluotę turėti. Turit rasti savo ginklą, kuris bus efektyvus jums, su kuriuo jūs galėsite eiti kovoti. Gal tai atrodys primityviai, gal tai atrodys iš tikrųjų penki akmenėliai, piemens krepšelį ir svaidyklę, gal bus tai tik tai, o gal bus kaip Sauliaus šarvai, ta prasme, ir kalavijas, ir šalmas, ir visa kita, tai irgi apginkluoti. Bet jūs turite rasti savo ginkluotę, apsiginkluoti ir pasiruošti kovoti. Ir aš tikiu, kad Dievas iš tikrųjų, jisai visada vesi savo pergalę, jis visada vesi savo pergalę. Ir žinot, Dievui negaila pergalės. Dievas ieško tikėjimo. Dievas ieško žmonių, kurie būtų pasiruošę išeiti ir pasakyti, einu prieš tai viešpatės vardu. Ir aš tai padarysiu, aš tai nugalėsiu.